Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan dialog ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang diberikan dalam buku jawapan.
Hai Mariam, awak sedang buat apa?
Hai Rina, saya tidak sedar akan kedatangan awak. Tiba-tiba sahaja awak muncul. Saya sedang membersihkan kamera saya.
Tahniah Mariam, gambar foto awak telah memenangi hadiah pertama dalam pertandingan fotografi sekolah kita.
Terima kasih. Saya pun tidak menyangka bahawa gambar foto saya akan terpilih. Maklumlah, ini kali pertama saya menyertai pertandingan fotografi. Tambahan pula, gambar foto peserta-peserta lain yang dipamerkan di dalam Dewan Sekolah sepanjang bulan lepas bagus belaka.
Siapakah yang mengajar awak teknik mengambil gambar?
Ayah saya lah. Bukankah ayah saya mengusahakan kedai gambar? Minat kami sama. Ayah yang menggalakkan saya menyertai pertandingan fotografi tersebut. Selain memberikan banyak tunjuk ajar kepada saya tentang teknik mengambil gambar yang baik.
Wah, beruntunglah awak kerana mendapat tunjuk ajar daripada pakar.
Yalah, saya sudah belajar tentang kelajuan pengatup kamera, kepekaan filem terhadap cahaya dan jenis filem yang sepatutnya digunakan.
Nampaknya hobi awak ini memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna. Adakah awak akan menjadikan bidang fotografi sebagai kerjaya?
Tidaklah, bidang fotografi sekadar hobi sahaja. Saya bercita-cita hendak menjadi peguam.
Berbeza sekali. Semoga cita-cita awak tercapai. Apakah yang awak akan buat dengan wang tunai RM500 yang awak menangi itu?
Saya menyimpan wang itu di bank untuk saya gunakan bagi pendidikan saya pada masa hadapan.
Seronok berbual dengan awak sehingga tidak sedar hari sudah lewat. Saya balik dahululah, Mariam.
Baiklah, jumpa lagi di sekolah esok. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan dialog akan dibaca sekali lagi. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan.
Hai Mariam, awak sedang buat apa?
Hai Rina, saya tidak sedar akan kedatangan awak. Tiba-tiba sahaja awak muncul. Saya sedang membersihkan kamera saya.
Tahniah Mariam. Gambar foto awak telah memenangi hadiah pertama dalam pertandingan fotografi sekolah kita.
Terima kasih. Saya pun tidak menyangka bahawa gambar foto saya akan terpilih. Maklumlah, ini kali pertama saya menyertai pertandingan fotografi. Tambahan pula, gambar foto peserta-peserta lain yang dipamerkan di dalam Dewan Sekolah sepanjang bulan lepas bagus belaka.
Siapakah yang mengajar awak teknik mengambil gambar?
Ayah saya lah. Bukankah ayah saya mengusahakan kedai gambar? Minat kami sama. Ayah yang menggalakkan saya menyertai pertandingan fotografi tersebut. Selain memberikan banyak tunjuk ajar kepada saya tentang teknik mengambil gambar yang baik.
Wah, beruntunglah awak kerana mendapat tunjuk ajar daripada pakar.
Yalah, saya sudah belajar tentang kelajuan pengatup kamera, kepekaan filem terhadap cahaya dan jenis filem yang sepatutnya digunakan.
Nampaknya hobi awak ini memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna. Adakah awak akan menjadikan bidang fotografi sebagai kerjaya?
Tidaklah, bidang fotografi sekadar hobi sahaja. Saya bercita-cita hendak menjadi peguam.
Berbeza sekali. Semoga cita-cita awak tercapai. Apakah yang awak buat dengan wang tunai RM500 yang awak menangi itu?
Saya menyimpan wang itu di bank untuk saya gunakan bagi pendidikan saya pada masa hadapan.
Seronok berbual dengan awak. Sehingga tidak sedar, hari sudah lewat. Saya balik dahululah, Mariam.
Baiklah, jumpa lagi di sekolah esok.